piedāvājums, protams, ir tāds, kuram patiešām grūti noticēt uz Zviedrijas radio, kurš ir noteikti viena no visslavenākajām dziedošajām vienībām pasaulē un ir tāda bijusi daudzas desmitus gadu. 20. gadsimta otrajā pusē, gan arī 30 gadus šo koru strādāja leģendārais Eriks Eriksons, kurš ar saviem dombiedriem faktiski mainīja vispār priekšstatu par to, kas var būt kors un kas var būt kormuzika. Tā ir tāda grupa, kas ir patiešām izdarījusi ārkārtīgi daudz brīnišķīgas lietas pasaules muzikas kontekstā. Un kora profesionālim, kora diriģentam iegūt šo vietu, nu, tas ir vienkārši tāds milzīgs neiedomājums prieks, un tas varētu būt katra diriģenta sapnis.